I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ok, for første gang på over 100 år har vi en forsvarsminister fra Trøndelag, men det var ikke akkurat jubelstemning da utnevnelsen kom. Derimot var det jubelstemning da Drillo ledet Norge til verdenstoppen på 90-tallet. Velkommen til Lukas omadressert, politisk redaktør Siv Sandevik og kulturkommentator Terje Eidsvåg. Vel overstått påsk.
Det vil jeg si.
Ja, har du hatt det bra?
Sola har skint.
Sola har skint.
Veldig bra påske.
Ja, det nydelig, det nydelig. Du, før vi går gjennom messenger-meldingene deres, som da sitter I studio her, så må vi jo la dere få sjansen til å vinne en Mozart-kule. For som alltid omadressert, så starter vi med en liten quiz, hvor det en Mozart-kule I potten. Siv, du leder 3-1 hittil I år. Den hadde jeg ikke sett komme, for å være dønn ærlig med meg selv.
Må aldri undervurdere meg.
Nei, det har jeg, det lenge siden jeg slutter med det også. Bare så det har sagt da til littere her. Uansett, denne quizzen en aldri så liten teaser på hva vi skal snakke om littere senere I omadressert, nemlig filmen da Alt for Norge, som handler om Norges fotballopptur under Drillo. Men hvem var det som skåret Norges første mål under Drillo mot Kamerun I 1990?
Herje. Jette Lars Boinen, men...
Jeg bare sier Gøran Sølvatt,
ja. Du, det gode tips da. De var jo med der. Men det selveste elgen. Rune Bratseth satt inn det første målet under Egil Drillo Olsen I Norges kamp mot Kamerun 1990. Norge vant 6-1. Ingen Mozart-kule, men Siv, du leder 3-1 fortsatt. Imponerende. Ok, mye har skjedd siden sist, eller mye har skjedd under påsken faktisk. Det var ikke akkurat bare fredelig høytid I dette her, Siv.
Nei, jeg begynte å gjøre meg klar for å ta påskeferie sammen med resten av Presse-Norge og landet. Og så på lørdagen før Palmesøndag så kom jo VG med en sterk sak om et forhold som Odd Roger Enoksen, som da fortsatt var forsvarsminister, hadde hatt med en veldig ung kvinne da han var statsråd forrige gang, da Jens Stoltenberg var statsminister på midten av 2000-tallet. Og da gikk det jo ikke lang tid før han gjorde det klart at han trakk seg. Og da måtte jeg jobbe litt, da.
Det kjennes så lenge siden, selv om det egentlig bare knappe 2 uker siden.
Jeg helt enig.
Ja. Men han hadde jo ikke noe valg, Odd Roger Enoksen, da dette ble kjent.
Nei, for det hadde jo kommet en varslingssak en uke før, cirka, som var mindre alvorlig, og som hvis det ikke hadde kommet noe mer der, så tror jeg nok han hadde overlevd som statsråd. Men så det jo ofte sånn da, med MeToo-varslet, at hvis en først snakker høyt og offentlig, så kommer det flere. Og det sa jo hun varsleren, eller ikke varsleren, men hun som sto frem I VG-saken også. Hun var jo ikke med navn og bilde, men hun lot seg intervju og sa at det var den Lengali-saken som gjorde at hun tenkte at det her kan ikke komme unna med. For hun hadde jo innledet et forhold med han da hun bare var 18 år. Han var først stortingsrepresentant, og så ble han jo statsråd. Hun var nettopp flyttet til Oslo, Og første gang de møttes var på en privat sammenkomst, så møttes de da hun var på skoletur på Stortinget. Det sier jo veldig mye. Og så da hun flyttet til Oslo og skulle studere statsvitenskap, var politikkinteressert, så innledde de etter hvert et forhold, og han ble ifølge begge hennes seksuelle mentor.
Bare det?
Ja, og en 50 år gammel statsråd skal ha ikke være seksuell mentor for en 18-19-åring.
Men jeg håper at det to ord jeg aldri trenger å høre etter hverandre ja. Igjen.
Fordi at, en gang du hører seksuell mentor, så kommer du bare til å koble det med en gang til Enoksen-saken. Det hører jo ikke med stemme.
Men som Siv sier, så viser det jo her, det er jo mange som har vært oppgitt og kritisk til deler av MeToo, og ikke minst de her sakene som mange har ment ikke har vært særlig alvorlige, men det viser jo den saken her også at de har vært viktige i å gi mot til de som har hatt graverende saker og bringe til torgs, og som har vært relevant som i det tilfellet her. Hun trakk vel også frem at hun hadde sett Giske-film og ble også inspirert av den. Og det er nok en av de mekanismene i MeToo-kampanjen som kanskje er litt undervurdert, at det er jo ikke alt som har kommet frem som har fremstått som veldig alvorlig, men det har faktisk gitt mot til noen av de som har slitt lenge, og som også ikke har ville stått frem med saker som faktisk fortjener en plass i offentligheten.
Og så viser det jo også, synes jeg, utviklet i journalistikken knyttet til MeToo-saker, fordi denne saken var veldig godt dokumentert. Det var ikke sånn at hun hadde så Enoksen var jo også, jeg tror det er en del av forklaringen på hvorfor han var overraskende åpen også med det som hadde skjedd, fordi VG hadde skjedd dagboknotater fra den tida, meldinger hun hadde sendt til venninna, og ikke minst helsejournaler, for det her hadde jo vært et forhold som hun opplevde som veldig usunt, og der hun sa at hun ble pushet til å gjøre ting hun ikke ville. Og så sier jo Enoksen, har et sitat i den saken som jeg tenker viser at han ikke har forstått hva MeToo, eller i hvert fall hva usunne maktforhold og skjevhet i makt har å si i sånne forhold, for han sier vi pusher hverandres grenser. Og da blir det litt matt da.
Ja, altså, hun var 18 år. Han var 50.
Ja, han var statsråd. Hun var en ung student som var interessert i politikk.
Ja.
Og så det er en ting han benekte i den saken, men som hun sier er jo at han hadde sagt at han skulle sjekke mulighetene for at hun skulle få sommerjobb på Stortinget. Han hadde tatt det med i de svarte statsrådbilene, til og med tatt det med på Stortingets høytidelige åpning. Jeg har vært der mange ganger, da er stortingsrepresentantene i bunad, de har med seg ungene som tar bilder, så det er en sånn skikkelig høytidsdag. Så nei, det er så mye som skurrer med den saken.
Hun er på besøk i kontoret hans i Olje- og energidepartementet, i statsrådsleiligheten på Frogner, blir kjørt rundt i sjåfør i sorte bilene som regjeringsmedlemmene har. Det som jeg stiller litt som spørsmål er, altså, var det heller ingen andre voksne som så det her?
Nei,
uten at det er noen som helst unnskyldning for det Enoksen har gjort, også bare så det jeg har sagt.
Nei, jeg tenker at det er veldig merkelig. Og en forklaring kan jo være at de tror det er en sånn venn av familien, eller en niese, eller et eller annet.
Men på alt da, den som er venn av familien da.
Og så ser jeg noen si sånn, ja, vi så kanskje annerledes på det nå etter MeToo, og da blir jeg litt sånn, ja, MeToo-bevegelsen, kampanjen, hva man nå kaller det, har vært ekstremt viktig, men det er jo ikke sånn at vi snakker om at fram til 2017 så var det som på 1800-tallet.
Nei, altså sånn, men jeg tror jo også, hvis du, jeg har ikke lest mange politiske biografier, men hvis du leser noen av dem fra 70-80-tallet, så virket det for meg som at det var et, hva skal jeg si, mindre profesjonelt forhold mellom også journalister og politikere når det gjaldt saker som foregikk utenfor den politiske arenaen.
Etter klokka fem på en måte.
Ja, valgkampåpninger, så drakk journalister og politikere sammen sammen og festa sammen og at det var
det drikkes fortsatt, det kan jeg jo si det på landsmøte middag og sånn med
journalister og har jeg aldri gjort
pølsefest og annet, men jeg tror ja. Også på en måte at den der liksom at det der skriver ikke om at terskelen for den ja. Har blitt lavere også når det gjelder ting som handler om skjeve maktforhold og eventuelt misbruk av makt for å få enten fordeler eller andre ting på en måte. Så jeg tror nok også at journalistikken og media, noen vil si kanskje at det verre, men også mener jeg sånn rent faglig, har blitt bedre på det området. Da.
Og så har det jo vært en forskjell på norsk presse, for eksempel amerikansk og britisk presse, når det gjelder å skrive om utroskap, og det det jo fortsatt. Og det var jo tydelig her at Enoksen så på det her som en utroskapshistorie, og det var jo det han også hadde sagt i den der bakgrunnssjekken for den her saken, ikke sant? Midt i krig i Europa, så må landet få en ny forsvarsminister. Hvorfor ble det ikke gjort en bedre jobb på forhånd i den her såkalte vettinga?
Hva er vetting? For meg høres det ut som en variant av betting, og jeg hører politiske
journalister. Kan du gjerne si at det betting, for det sånn som det gjør, blir sittende lenge, men sittende lenge.
Englifisering av the vetting process. Jeg vet ikke helt hva vetting, men det jo en bakgrunnssjekk da. Jo, vi kan jo bare
kalle det bakgrunnssjekk.
Vi kan kalle det bakgrunnssjekk. Sånn at...
Og der sa han...
Og jeg mener jo at hvis det hadde vært, hvis han hadde vært utro med en som jobbet i NAV eller Norges Bank, eller var en voksen dame som
handlet på
dagligvare, jo, men som ikke var det her skjeve maktforholdet, så er jeg enig at det ikke skulle ha hindret han i å bli statsråd mange år senere, og at det heller ikke hadde vært en historie som hørte hjemme i offentligheten. Jeg synes ikke vi skal bare skrive om helt vanlig utroskap, med mindre det noe som gjør, får konsekvenser for rikets sikkerhet, for landet, for, altså, som har noe større ved seg. Da. Og så har det jo vært dem som mener at siden den bakgrunnssjekken her var for dårlig, så vi hadde ja Tajik-saken også trukket inn, ikke sant? Hvorfor fant de dem ut, det pendlerboligrotet på forhånd. Sånn at, og særlig den her Enoksen-saken, så har det vært blant annet en høyrepolitiker som har sagt at vi må vurdere sånn der sikkerhetsklarering som Nasjonal Sikkerhetsmyndighet står for.
Dit skal vi ikke.
Nei, det statsministeren, tenker jeg, som skal svare for hvem som blir statsråd i Norge, og ikke etterretningstjenesten.
Men så ser jeg jo også at mange av de i tilfellet her sinte voksne kvinnene i kommentarfeltet sier for eksempel hvorfor slapp Trine Skei Grande så lett når Enoksen blir... Jeg skal ikke si korsfesta, selv om det var i påska, men når det får de konsekvensene der. Og det ser jeg på en måte et sånn gjentagende spørsmål. Men jeg lar meg også forundre at veldig mange av de som har vært veldig kritisk til at han måtte gå, har vært voksne kvinner, har vært for noe i de trådene jeg har sett på Facebook og i sosiale medier.
Ja, og det har irritert meg gjennom hele MeToo-bevegelsen og dekningen av det. At det er særlig kvinner, gjerne hjemmehørende på venstresiden, som var og fortsatt er feminister og som hadde sin som feministiske oppvåkning på 70-tallet. Veldig mange av dem føler jeg svikte denne saken med sånne helt tåpelige utsagn som at herregud da, vi sa noe bare nei. Det er nå bare å ta dem bort da. Og så blir jeg litt sånn, men vet du hva? Jeg har lyst til at datteren min, når hun blir 16-17 år, hvis hun skal bli politisk engasjert eller være med i en organisasjon eller fær på fotballtrening eller hva det nå er, så skal ikke hun ha ansvaret for å si nei til en 50-åring som kommer og prøver seg på seg. Hun skal være trygg for at det ikke skjer. Og jeg mener at det er dem som oppfører seg ufint, som skal få beskjed om å slutte med det, og ikke dem andre som skal få beskjed om å ha ansvar for at de ikke skal gå over deres grenser.
Sier du nå at kvinner over 50 bør skjemmes?
Ikke alle, men mange av dem som gjør det her til en sånn... de reduserer det til et sånn sjekkeforsøk og uten å ta inn over seg de her maktforholdene. Og selvfølgelig så vil jeg jo også oppdra datteren min og alle døtre til å si nei, til å ikke bære det inn i seg og føle på skyld og skam. Men først og fremst så vil jeg jo at de skal slippe.
Jeg kan jo ikke tro, det er jo en menneskelig egenskap mer enn en kvinnelig egenskap å komme der. Når jeg var ung, så hadde vi lengre arbeidstid, kortere ferie.
Så gammel har jeg ikke blitt,
Vi hadde ikke barnehager, vi hadde ikke så lang svangerskapspermisjon, men jeg blir overrasket når den type argumentasjon også blir brukt på en måte mot unge mennesker i dag, at det at fremskrittet, samfunnet på mange områder tross alt har gått fremover, at det på en måte ikke...
Vi kaller snøfnugg.
At det ikke skal være et gode som kommer en nye generasjon at det gode, men heller blir brukt som en slags sånn, hva skal jeg si, litt sånn angstbitersk det her.
Men det jeg tror det henger litt sammen med, kanskje var jo at det her var en sånn generasjon som hadde bøllekurs, og som ikke skulle bli sett på som offer, ikke skulle bli sett på som svak, og at de opplever det som skjer nå med liksom en, ha varslingsinstituttet, at det blir en slags offentlig, ikke offentliggjøring, men at de blir gjort til offer, framfor å stå på kravet selv. Og jeg tenker, vi må jo ha klar å ha, det er et forslitt uttrykk da, men klar å ha to tanker i høvet samtidig her.
Men det er jo interessant, synes jeg da. I en sånn kjønnspolitisk diskusjon så snakker man ofte om sinte gamle menn og menn over 50, men det her er en få ganger hvor jeg har hørt kvinner over 50 på en måte i møte noe av den samme argumentasjonen som ofte forbeholdes oss menn over 50.
Ja, og du vet ikke om du la merke til det, men dere kan, som da har hørt hittil på podcasten, spol litt tilbake, så hører dere da hvordan en kvinne over 50 snakker gjennom Siv Sandvik. Det er bra å imitere da, selv om det er et alvorlig tema, så er det bra på å imitere.
Ja, men det er bra.
Men det er jo en grunn til at, grunn, Enoksen måtte gå av, vi fikk en ny forsvarsminister.
Yes.
Local lad, som local vi sier lad. I Trøndelag.
Du sa jo at det ikke ble noe applaus, men på Steinkjær ser det ut til å være ganske stor jubel.
Ja.
Og jeg ser jo også på lederplass, mange aviser har støttet den trauste, solide, nye forsvarsministeren fra Steinkjær. Men så dukket det vel opp en annen sak.
Ja, nei, også, Bjørn Arild Gram er forsvarsminister i Norge i dag, etter Odd Roger Enoksen. Han er den første fra Trøndelag, i hvert fall på 100 år, som vi har klart å finne frem til. August Spørk kommer vi frem til. Han var opprinnelig fra Oslo, men han satt i Trondheim bystyret i 1910-1911, rundt der. Han var forsvarsminister.
Så hvis vi har oversett noen på den kjappe Wikipedia-sjekkingen våre før sendingen her, så må...
Vi hadde en diskusjon om hvorvidt Quisling var trønder, men vi fant ut at det var han ikke.
Det var en kort diskusjon.
Men det er jo på tide da. At, altså,
ja, det er jo kjempe.
Jeg synes jo nesten, det er sånn, hvis det er en politimann eller en fra forsvaret som prater på TV, så er det jo liksom i 8 av 10 tilfeller en trønder, føler jeg. Så det er jo et stort forsvarsfylke, veldig mange trøndere som har tjenestegjort, så jeg synes jo det er på tide å få en trønder.
Men, ja, og da kom det Bjørn Arild Gram, men Ola Borten Moe kom ikke. Men uansett, begge de to var med på noe som da ble en diskusjon rett etter at Gram ble utnevnt til forsvarsminister.
Ja,
dra han... oss gjennom den famøse hytteturen, Siv.
Ja, det var jo en hyttetur som var i 2016, vel?
Ja.
Og da var 10 stykker. Mange av dem var sentral i Senterpartiet. Det var Ola Borten Moe, det var Bjørn Arild Gram, det var Thomas Iver Hallem,
Ivar Vigdenes,
Justin Grande, ja. Og så var det 3 vel som ikke er aktive i politikken. Og sent på kvelden på den hytteturen i året, så ble det sendt en messenger-melding til Liv Signe Navarsete, som hadde vært i en svært betent konflikt med nettopp Ola Borten Moe, som hadde satt Senterpartiet i fyr. Og på den sto det, vi har lyst på fitta di. Det er ekkelt å si det ordet, synes jeg. Men i hvert fall, det var det det sto. Og det var fra tidligere statssekretær Morten Søberg sin Facebook-konto. Han sier at han ikke har sendt den, og det tror også, det har Liv Signe Navarsete sagt at du tror på.
Ja, han var på do mens han telefonen lå igjen på bordet. Sier han da han kom tilbake, så hadde allerede den meldingen blitt sendt.
Ja, og, og saken her ble jo kjent gjennom Nasjonen 2 år etterpå i 2018. Og der Liv Signe var veldig kritisk til måten partiet hadde håndtert det på. Og da tok det jo helt fyr, ikke sant? Hvem har gjort det? Og Ola Borten Moe hadde en lang og følelsesladet Facebook-post der han sa det her. Jeg er veldig lei meg for det her. Det skulle aldri ha skjedd. Jeg vet ikke hvem som gjorde det. Jeg husker ikke om han brukte ordet svik, men det var i hvert fall det som var det etterlatte inntrykket, altså her vi en kompisgjeng, og en har sviktet, og vi vet ikke hvem det Og grunnen til at det har vært aktualisert nå, selv om både Ola Borten Moe og Bjørn Arild Gram, var jo, altså, Gram var jo inntil nylig kommunalminister, da ble det ikke noen stor sak når den ble utnevnt. Det ble nevnt noen plasser, så jeg. Men det jo fordi her har vi et bilde, vi har Enoksen som må gå på grunn av det han har gjort, og så får vi inn en ny statsråd i den, altså, som forsvarsminister, som også har en MeToo-lignende sak knyttet til seg. Og først da Støre fikk spørsmål om det, så ble han bare irritert. Men i påska så sa han jo sånn, vær så snill, den som sendte den meldingen, stå frem. Fordi det her skaper jo trøbbel, ikke bare for dem som var der, men også for dem som utnevnte dem.
Ti menn på hyttetur, Storlien eller Åre, jeg tror det var Storlien, men det ikke viktig.
I Sverige.
Og så sendes det en trakasserende melding. Det her høres ut som en blanding av en påskekrim og en slags sånn norsk rølpekomedie fra... fra rett over svenske grenser.
Du, jeg ser for meg som Tommy Virkola, ja, som kommer med sånne splatter-zombier på slutten, og litt sånn...
Noe sånn
og Ingrid Bolse Bærdal kanskje i noen hovedrolle.
Og, nå går jo diskusjonen om hvorvidt det her en pakt eller ikke. Det er det jo ingen av oss som ikke er som vet. Og så har det jo blitt trukket noen historiske paralleller. Noen har trukket frem begrepet omerta, som det tøysetsplikten som mafian i Sør-Italia har vært kjent for, og at... at det et absolutt forbud om å snakke med om virksomheten, og noe som kan røpe de andre. Det et slags sånn pålagt tøysetsplikt, og noe av det verste man kan kalles der, en såkalt pentito, som da en tyster som, som bryter denne tøysetsløftet.
Pentito.
Men, jeg har funnet egentlig en eldre og en kanskje bedre parallell. Jeg ser på det her mer som et sånn vrengebilde av noe som skjedde like før Jesus ble korsfestet. Nemlig...
It's a long time ago, Steve.
dere har sikkert hørt om uttrykket Spartacus og spartanere. Det var jo et slaveopprør som er gjengitt i en fantastisk film av Stanley Kubrick, hvor Kirk Douglas spiller slaven og gladiatoren Spartacus, som starter et opprør mot romerne, og de får sånn stor fremgang at den romerske lederen på området bestemmer seg at hvis ikke de røper hvem som er Spartacus, så skal han korsfeste alle. Og det øyeblikket her hvor Kirk Douglas med, i filmen med kanskje det største hakket i haka han noen ganger hadde på film, står frem og så sier han, jeg er Spartacus. Og så etterpå så kommer en etter en, går frem og sier, jeg er Spartacus. Så der er det på en måte
ja, for det er to sånn konkurrerende æresbegrep her
ja,
da.
Her er det rett og slett for å ja, nå det største av ære på en måte at vi er alle skyldige, mens det her er det mer en helt pervertert omvendt versjon hvor det handler om rett og slett å hindre vanære og jeg mener jo at det her er en relativt sånn æreløs handling å ikke stå frem og si hvem som gjør det
det er ikke også, en gjeng uten ryggrad egentlig?
Jo, men det jo bare hvis, hvis du ikke tror at de ikke visste. Altså du, hvis jeg ikke vet hvem som har sendt en melding, så kan du jo ikke anklage meg for å ikke ha ryggrad for å ikke si det, hvis jeg ikke vet det.
Ja, men de har jo garantert snakket om det. For jeg nekter å tro at det de ti kompisene som har vært på hyttetur, sikkert ikke første gang sammen heller, jeg nekter å tro at de ti ikke har snakket sammen og blitt enige om en eller annen ting, og så videre.
Men det er jo, jeg har tenkt at det er rart. Nei, det er ingen fasit, og de sier jo alle, vi vet ikke hvem som sendte den meldingen. Og hvis det stemmer, så tenker jeg at her sitter en fyr og lar ni andre få liksom mistenksomhet over seg. Og en ting er jo det, men en annen ting er jo liksom, du kan ødelegge politiske karriere her. Nei, altså, sånn, det er, så det er en, ja, enten så er det en gjeng uten ryggrad, eller så er det en ekstremt feig fyr.
Ja, men det har ikke blitt ødelagt noen verdens ting her. Det er jo to statsråder, det er en ordfører, det er en topp i Trøndelag, og så det er fortsatt så er det med, det er SP-toppen her. Det har jo faktisk, fått en statsråd opp etter at selv om de har gjort dette her.
Jo, men den saken her vil jo ikke forsvinne, men det som gjør den enkelte enkleste lærdommen av den saken her jo at folk må ha kodelås på mobiltelefonen sin,
ja.
og gjerne totrins autorisering også. Og så tror jeg jo dessverre at jo lengre tida går, jo vanskeligere blir det på en måte å stå frem.
Ja.
Så det hadde jo vært mye enklere å ta det mener jeg, mandige ansvaret man burde ha tatt
Ja, fordi det her ble jo offentlig kjent i 2018, to år etterpå, men det ble jo kjent i Senterpartiet ganske kort tid etterpå. Altså, de fikk, og de her mennene på hytteturen fikk jo vite om det, og så sier de at de ante ikke hvem det var. Og hvis vedkommende da hadde nevnt seg og ringt Liv Signe Navarsete, møtte da, sagt unnskyld, så er det jo ikke sikkert at denne saken hadde noen gang hadde nådd offentligheten en gang.
Men jeg tror jo dessverre også at det her vil, ikke dessverre, jeg tror at det her vil føre til, fordi at noen ikke står frem, så får man det klassiske dilemmaet at da blir det faktisk en annen form for kollektiv straff,
ja.
Og at når det kommer en ny forsvarsminister, så vil han møte de spørsmålene fordi at han var på den hytteturen, og sånn tror jeg nok det vil fortsette for mange av de her, og det er jo også et stort moralsk dilemma i det her da.
Ja, for i onsdagens nettavis på onsdag ettermiddag, så sa Mr. Gram at han ikke tenkt å bruke en kalori mer på den saken da han fikk spørsmål om den. Det sier jo egentlig at for han så er denne saken her døv, og det blir noe aldri så lenge ingen står frem.
Jo, men samtidig så det jo ganske lenge siden vi har hørt om den hytteturen nå, og det var jo ikke en stor sak da de sto på Slottsplassen første gang. Så det er jo litt sånn mediedynamikk her også.
Ok, det er vår skyld.
Det kan ta litt, men fisle det ut, og så...
Men klart, når statsministeren blir spurt om det her på NRK sist helg nå, og sier at han syns at vedkommende bør stå frem, ja. Så gir jo det, også den posisjoneringen som har skjedd, så vil nok denne saken forfølge de her folkene lengre.
Ja, akkurat nå, før vi gikk i studio, så kom det en push på TV2 fra en annen som hadde vært med på den hytteturen, og som... ikke har noen høye politiske verv som sa at vær så snill, at han var enig med Jonas Gahr Støre, og at han også mente at det var veldig urettferdig. Det som du sier da, Roy Tommy, at du, altså han nekter for at det er en sånn pakt, og at det er en, han sier at det er en person som vet det, og ingen andre.
Ja, en eller annen gang kanskje vi får svaret, umulig å si, da en eller annen ligger på dødsleir, er ikke det vanlig å skrive sånn på en liten ark at I did it, eller jeg gjorde det da på norsk, jeg gjorde det.
Jeg gjorde det.
Det var en Ola, eller det var en Jostein som skriver sånn.
Ja, det er i hvert fall fake på dødsleir og da skyld på noen andre.
Ja, det er veldig dårlig gjort, ekstremt dårlig gjort.
Så er det jo litt sånn illustrerende at Sverige har palmemordet, USA har Kennedy-drapet, mens vi har hytteturen i Trøndelag, eller rett over grensa for Trøndelag.
Ikke sant?
Det er store uløste saker.
Vi kan humre litt, og det gjør vi, men det er jo alvorlig, og det som også er ekstremt alvorlig, det er jo faktisk den jobben Bjørn Arild Gram skal gjøre nå, for han har litt av en oppgave som venter han, og mye penger som skal brukes på forsvaret nå fremover, Siv. Ja, du kan jo ta det.
Ja, ikke så lenge før Enoksen gikk av, så kom han med noe som het Stortingsmelding om prioriterte endringer, status og tiltak i forsvarssektoren. Nå ser du gjespe allerede.
Oh.
Men altså, tenkte jeg for se for deg at du i desember i fjor fikk vite at nå synes vi faktisk at trusselen er så farlig, at vi må ha en egen stortingsmelding om hvordan vi skal strukturere forsvaret vårt og pøse på 3 milliarder allerede og varsle at det skal komme mye mer. Altså det er egentlig ekstremt alvorlig. Og så er politikerne i sånn, for de må hele tiden minne om at selv om russerne har gått inn i Ukraina, så er det veldig liten sjanse for at de går inn her, og samtidig si, men de har blitt såpass farlige at vi må gjøre en masse endringer. Og den analysen og den statusoppdateringen som kom der om tilstanden i det norske forsvaret er jo ikke akkurat lystig lesning. Jeg har bare lest halve meldingen, men jeg har lest hele pressemeldingen.
Hele konklusjonen.
Hele konklusjonen, den klassikeren. Og der står det jo at, det sier jo en av sånne tilstanden i forsvaret er ikke der jeg vurderer at den bør være, og at vi ikke har godt nok mottak av allierte styrker, og er det noe muligheter for å ta imot dem som skal hjelpe oss, og er det noe vi virkelig trenger hvis det smelter, så er det jo at de kommer og hjelper oss.
Det hjelper kanskje ikke med de...
Og masse utstyr forsinket, vi har ikke nok kompetanse, vi sliter med å få tak I både folk og materiell. Altså, og nå som hele verden ruster opp samtidig, så kommer jo priserne til å gå opp, og leveringstiden til å gå opp. Så uansett hva vi bestemmer oss for å få, så kan det likevel ta ekstremt lang tid før vi får det.
Og nå som vi har brukt så mye penger på vaksiner.
ja, jo, men det jo... Vi kan ikke ha den samme oljepengebruken som vi hadde under pandemien.
Nei, da går renta opp. Og ja, alt
nei, det...
Jeg sier det igjen, jeg tror jeg har sagt det hver eneste omvandisert de siste 2-3 måneder. Det går åt skogen. Det går åt skogen.
Jeg tror du har sagt det, men har sikkert tenkt det.
Jeg tenkte det, jeg har kanskje ikke sagt det. Nei, du, mye dystert her nå. Vi går over på det her, for det, dette her omhandler litt om det vi skal inn I ukas anbefaling. Men bare hør på det her, folkens. Har dere sett på maken? Arne Scheie jubler over Kjetil Rekdal-skåringer, og det var mye jubel, både fra Arne Scheie og fra meg, og kanskje fra deg, og, eller fra dere også, på 90-tallet. Da herja Norge I fotball, Eidsvåg.
Ja, og særlig akkurat øyeblikket der, når Kjetil Rekdal skårer på straffe I fotball-VM mot Brasil, og Norge vinner kampen. Det noe som man aldri tidligere I historien skulle ha trodd vært mulig, for det var jo også I en posisjon hvor Norge gikk fra å være et urland I fotball, bare så sent som på 80-tallet, hadde jo ikke kvalifisert seg til et stort mesterskap siden Hitler styrte Tyskland.
Nei, vi hadde vel kvalifisert oss til OL da, I Moskva, ja, men så ble det boykottet da.
Men plutselig så rykket vi opp til, helt opp til andre plass på FIFAs rangering over verdens beste land, bare I den perioden hvor Egil Drille Olsen var norsk landslagstrener, og det skjedde jo faktisk I 1990. Så det, ja, nei, 90-tallet, og den filmen her som heter Alt for Norge, det jo ikke bare en film om Drillos og Drillo, men det også en dokumentar om Norge på 90-tallet. Og I dag så jo mange av de som var ung da, I 30-40-årene, og det jo liksom det da nostalgien begynner å sige inn, så det blir interessant. Jeg tror mange vil ha glede av å se den filmen.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
God film også, har fått masse ros.
Ja, jeg synes den kanskje litt for lang, men den underholdende og bra laget, og særlig gjennom portrettet av Norge på 90-tallet. Det tror jeg det en film som mange vil ha glede av å se på kino. Den har jo premiere nå I helga.
Hvor var du da Norge, eller da Rekdal skåret mot Brasil i 98?
Jeg tror jeg var til en kompis sammen med mange andre kompiser og drakk øl og så på kamper fra fotball-VM. Det gjorde jeg vanligvis alle de fotball.
Drakk du så mye fotball. Øl at du en av dem som ikke kan si liksom, jeg var jo, der, jeg sto sånn?
Nei, det, jeg drakk ikke så mye øl, men...
det var hvitvin, sier han. Han har ikke drikket øl i hele sitt liv. Det var en høy hvitvin, et meget høyt rekesmørbrød. Nippet. Ja, Rekdal skåret.
Ja. Nei, men jeg husker skåringen mer enn hvor jeg var, og også ikke minst det her utrolig nervepirrende med det å slå selveste Brasil i fotball-VM.
Ja, helt fantastisk. Hvor var du den?
Jeg så jo ikke selve straffen live, fordi da lå jeg bak, sofaen og hjem til venninne. Var for lite til å drikke øl, men gammel nok til å være veldig engasjert. Så jeg lå bak sofaen, fordi jeg torde ikke å se på straffen.
Så bra.
Så jeg så gjorde mange reprisene.
Ja, ikke sant? Ja,
og så husker jeg så godt et bilde dagen etterpå, som visste at Flo ble holdt i trøya, at det var straffe. For det var jo omdiskutert, ikke sant? Det var mange som hevde at vi hadde flaks, at det ikke skulle ha vært straffe. Og da, jeg var veldig opptatt av rettferdighet. Ja. Så det var veldig viktig for meg.
Det var en svensk kameramann som finner ut dette der, og hadde filmet der. Jeg var på Roskilde den sommeren, og da fikk jeg med meg den sammen med en god del nordmenn, men også en god del dansker. Og det, danskene var ikke veldig fornøyde med at Norge slo Brasil også.
Men det
var full fest da.
Men det var jo flaks, og noe av det virkelig bra med filmen er jo Egil Drillo Olsen, både da og i etterkant, han snakker jo om det her. Og han sier jo det at i 9 av 10 tilfeller, altså dømme ikke dommer av straffe på sånn, selv om det var en klar forskjellelse. Så han har jo etter på klokskapens lys også sagt at det var egentlig en tilfeldighet. Det har vært mer sannsynlig at det ikke ble straffe. Da ville kampen ha endt uavgjort, men prestasjonen ville ha vært like god, mener Drillo. Men hele denne mytologien som vi ser rundt den kampen der, ville jo ikke ha vært der hvis det hadde endt uavgjort.
Men 90-tallet i seg selv, da, altså dette var jo bare en av masse store ting som vi som opplevde Norge på 90-tallet kunne glede oss over. Det var jo et jubeltiår.
Ja,
du var jo vokst jo opp, ja, det gjorde jo alle her selvfølgelig, men altså...
Ja. Jeg begynte jo på skolen i 89, så jeg hadde jo liksom kjernen i barndommen, som jeg husker, på 90-tallet.
Og da hadde du allerede fått OL og fått blitt utnevnt til OL allerede?
Ja, det husker ikke jeg at vi hadde blitt utnevnt, men jeg husker veldig godt OL, at vi fikk fri i timen til å sitte... og se på OL, og at vi sang OL-sangen hver dag, tror jeg. Og at den store drømmen var å bli den der Kristin-maskotten. Han var veldig misunnelig på de jentene som fikk lov til å være det. Og så tror jeg hørte på en sånn radioprogram i uka her om den filmen og om 90-tallet, og da liksom tenkte jeg, det er ikke noe, liksom, vi som vokste opp da, vi ble litt sånn brekkekkel på Norges vegne.
Ja, ja.
Sammenlignet med dem som var eldre, så vi tok det for gitt at Norge liksom kom seg til mesterskap i fotball. Den illusionen har jo brast til gangs da, de siste 20 årene. Og vi vant Grand Prix, vi arrangerte beste vinter-OL ever. Vi var gode i håndball, vi var gode i kvinnefotball. Vi var liksom, yes, Norge, typisk norsk var god og alt
det. Ja, det var jo gro, typisk norsk var god.
Jo, men det var VM på ski i Trondheim, vi hadde kurslåsjubileum. Det var da Trondheim ble en... større, eller en ganske stor by. Fra
og da vi fikk da li og kaffebarer.
Ja,
og sol fikk dere en hel sommer.
Jo, men i England på denne epoken har man jo lenge drevet med nostalgi og det identifiserte som Cool Britannia, Tony Blair, optimisme, Britpop var større enn det har vært siden Beatles omtrent med Oasis og Blur.
Rosenborg var... veldig god.
Jeg holdt på å glemme dem da.
Men jeg tror nok den filmen her vil hva skal jeg si, legge grunnlaget for en sånn lignende nostalgi over og identifisering av 90-tallet også som en sånn oppgangstid i Norge da. Selvfølgelig knyttet til fotball som jo er verdens viktigste sport, men også en del andre ting da. Så det er veldig interessant å se hvordan denne filmen her liksom skildrer Norge frem til 90-tallet som et land i svart-hvitt med elendig fotball og trøyri på Kristin Clemet sitter her og snakker om ambisjonsløse nordmenn og at vi er i ferd med å bli en B-nasjon Og så kommer på en måte 90-tallet som sola i filmen her. Trekker det kanskje litt langt, men jeg synes jo også det interessant å se enorme forskjellene på, det samfunnet som Drillo vokste opp i, og det samfunnet vi har nå. Nå er det jo sikkert foreldre i Trondheim som aldri har misset en trening til fotballdatter eller fotballsøn, men Drillo forteller jo der, han var jo også landslagsspiller og en utrolig dyktig fotballspiller før han ble trener, og han forteller jo at faren hans aldri så en kamp. En gang Drillo skulle ta toget inn til Oslo fra Fredrikstad, så møtte han faren på veien til jernbanestasjonen, så spurte faren, hvor skal du? Han skal til Oslo spille landskamp. Så, og det her også viser det her utrolige utviklingen som Norge har gjennomgått som samfunn.
Det er vel mer unntaket, tror jeg, at pappaen ikke er klar over hva sønnen kan spille landskamp. Jeg håper virkelig at det ikke var sånn for alle. Men nei, uansett, vi trenger en lykkepille da, en film, kan vi si litt sånn, eller? At ja, vi blir glade inni oss da vi ser den.
Ja, litt sånn nostalgisk periode om da Norge for første gang var i nærheten med å bli en verdensnasjon i fotball. Da. Og så kan man jo også liksom ergre seg ettertid, og det gjør nok også Drillo over at særlig det første fotball-VM i Norge var i USA, at man ble litt for fake, og at man ikke klart å ta ut alt som var der, for det er jo en film som skildrer landslaget, ikke bare i kampen mot Brasil, men også i det fotball-VM som var i USA i 94, som Dum Dum Boys reiser syng om i Bønna fra Nord, glem 94. Så det er jo både oppturer og nedturer, men også et veldig levende bilde av et Norge i en nær fortid.
Norge, rødt, hvit og blått. Nydelig, folkens. Politisk redaktør Siv Sandvik sier, ja, du holdt på å si at jeg skulle si takk for oss, men du skal komme med en sånn liten omtanke her helt på slutten.
Ja, vet du, nå vil jeg sende en helt ekte, varm tanke til Christian Lykke, bunnprisarving og kjøpmann.
Ok.
Fordi jeg er så lei av dagligvarekjeder som på inn- og utpust snakker om at de kjemper hver dag for å holde priserne ned, akkurat som om de ikke gjør butikk i butikken. Og så har jo bunnpris kommet med resultat nå, så han har jo blitt intervjuet både oss i adressa og i DN. Og da sier han sånn, nei, vi er jo ikke noen prispresser. Det er ingen andre kjeder som presser priserne ned heller. Vi er bare ærlige om det. Alle i dagligvare jobber med å få prisene opp, sånn er det for enhver kjøpmann i enhver bransje. Det er bare halleluja, endelig noen som sier det som det er. Hvis du har tilbud på en ting, så må du sette prisen opp for noe annet, for vi må jo selge for mer enn det vi kjøper det for. Takk for det.
Så mens det er en eller annen uærlig fyr som har vært på hyttetur i Sverige, så er det i hvert fall Christian Lykke, ærlig.
Ja.
Ja. Da sier vi takk for oss. Roy Tommy Råten har hatt ansvaret for duoen Terje Eidsvåg og Siv Sandvik i uka som adressert. Hør på oss, abonner på oss på plasser dere kan abonnere på om adressert, så høres vi igjen neste uke.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.